интернатта қара нанды жеп едім, бірақ оны қара екені демедім. Аш кезіңде жегеніміз бір басқа, оның дәмін әлі ұмытпай келемін. Түрмеде неше түрлі бар адам, құрығымыз бидай ботқа қара нан. Тойып жесек арманымыз болмайдай, сол арманға жетпей жүрміз қалаған. Шай дегенің аталасу жоқ шара, аш болсаң да өз өзіңдай тоқсана. Қажымағыны қайғырмағыны сыр берме, жыламағын мейлі ұрып соқса да. Қиналамын бұл алаңның ісіне, түбіне мен жет алмаймын түсіне. Осы жерде аман есені жүргенім деп ойлаймын қара нанның күшіне. Жалғану болғандай, елге тәртібі қылғандай, басына қырау шалғанда, көретінгінің бұл медау мынау дүние жалғандай. Жепске жасым толғандай, суыққа дене тонғанда, бетім әр оңғандай, түрмеде жалғыз отырмын, бұдан артық сор бармай. Пайғамбар жастан асқандай, бойымнан қуат кеткенде, ақылымды айтып жастарғай, отырар кезде Құдайым бейнетін маған тосқанбай. Күш қуатым біткенде, өмірден сый күткенде, торға түскені қырандай, тағдырыма қуанбай, не жазғаным бар едай. Азаптап қинап сұрайдай, бітпейтінсі бұл неге, дей алмаймын бірдеңе. Түрменің іші қараңғы, соқыретер адамы дау шығармайдай күнгеде. Жалғану
Дүние, 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 жалғаным.